Insalm il-kom l-studio sta kan posaffem nil-għakom mal-edizzjoni oħra tal-program ċineċena fl-imkien ma' Professor Gloria Lauri Lucente. Il-lum għan id-diskutu zoċ films, il-film The Reader ta' Stephen Daldry tal-2008, kifu koll il-film Revolutionary Road u koll tal-2008 ta' Sam Mendes. Gloria, għala għazilt li t-podġi dawn iż-żewġ films fl-imkien?
F'dawn iż-żewġ films silejn, naraw lil Kate Winslet qed tinterpreta il-parti tal-protagonista femminili. Fil-film Revolutionary Road tinterpreta l-parti ta' April Wheeler u dan il-film ġi dirett minn Sam Mendes appuntu ir-raġel ta' Kate Winslet. U f'The Reader tinterpreta Kate Winslet tinterpreta l-parti ta' Hannah Schmidt, dawn huma żewġ rwoli maħdumin f'mod straordinarju. Jiena dan il-programm ippreparajtu jumejn qabel ma Kate Winslet rebħet l-Oscar appuntu għal film The Reader i ġa kienet innominata 5 darbiet għall-Oscar u jiena ħassejt illi verament ġo The Reader għandha tirbaħ appuntu l-Oscar u issa nispjega ukoll għala. Imma lek poġġej dawn iż-żewġ films flimkien għax huma żewġ films ferm differenti, imma għandna appuntu lil Kate Winslet fil-parti tal-protagonista femminili.
Xejdilna il-plot Gloria ta' The Reader.
Mela, nintaqgħu ma dall-avukat fl-opening sequences ma' avukat f'Berlin fl-1995, avukat jismu Michael Berg, interpretat minn Ralph Fiennes. U Michael għandu flashback. Qiegħed jiftakar moment ta' ħajtu meta kellu biss 15 il sena. Kif kien sejjer lura lejn id-dar mill-iskola, Michael ħassu ma jiflaħx u tajnu din il-mara, Hannah Schmidt, ta' xi 20 sena ikbar minnu. Wara li fi għaliex jagħmel periodu fis-sodda Michael bid-deni kollu Scarlet Fever, wara li fi mill-marda, Michael imur ifittex l-appartament ta' din il-mara, ta' Hannah Schmidt, u jirringrazzja. Imma tibda relazzjoni passjonali bejnietom, relazzjoni passjonali qasira ħafna imma wkoll intensa. Issa f'din ir-relazzjoni Hannah dejjem issaqsi lil Michael jaqrala. U qatt ma naraw lila taqra dejjem tajblu aqrali mill-kotba tiegħek. Ġurnata minnhom Hannah tisparixxi ma nafux għala ftakar li dana kollu huwa film flashback jiġifieri Michael qed jiftakar bosta momenti tal-passat tiegħu. Mbagħad Michael ikollu flashback oħra ta' meta kien student tal-liġi fis-sittinijiet u meta l-Ġermanja kienet qiegħda ittella l-qorti kull min kien involut fl-atroċitajiet nazzisti. U waqt proċess Michael jaraf lil Hannah jkunu għaddu bosta snin, jkunu għaddu iktar minn 10 snin, jew xi 10 snin, jara lil Hannah din il-mara li ħallit impatt tant kbir fuqu u hija appuntu waħda mill-imputati li qed tiġi akkużata minn delitti minn sensiela ta' delitti kontra il-lut. U waqt il-proċess Michael jinduna għala Hannah dejjem kienet issaqsih jaqrala iżda hi qatt ma kienet taqra appuntu għaliex kienet analfabeta. Sem sanajt biex ma nagħtix spoilers, jiġifieri l-istorja ta' din ir-relazzjoni passjonali bejn Michael għad għandu 15-il sena, din il-mara Hannah. Hannah dejjem issaqsi lil Michael biex jaqrala jkun ir-reader tagħha, jgħaddu bosta snin għaliex tispiċċa din ir-relazzjoni Hannah ġurnata minnhom tisparixxi. Jaddu bosta snin, Michael student tal-liġi, jgħat il-qorti, u jara li din il-mara illi kellu relazzjoni maħħa appuntu qed tiġi akkużata illi kienet koinvolta fl-atroċitajiet kontra il-Lut.
Però Gloria, xi tfisser din ir-relazzjoni għal Michael?
Dakul ma kellu 15-il sena. Issa Michael ukoll naraw illi ġej minn familja ġelida ħafna. Missieru partikolarment iktar minn ommu, missieru figura opprimenti, anzi quasi quasi nħossu li huwa sadiku lejn it-tifel tiegħu. U għalhekk meta jkollu din ir-relazzjoni ma' ħana jibda jħoss emozzjonijiet awtentiċi. Alla volja hemm 20 sena differenza bejniethom u din ir-relazzjoni ma' ħana ittieħe sens ta' sikurtà, sens ta' konfidenza fih innifsu illi hu qatt ma kien ħass qabel appuntu mħabba missieru li huwa tant opprimenti li qatt ma japprezzah. U missieru sa frattant naraw hemm bosta xeni jikkritikah kostantement u jumiljah ukoll, mentri ħana tfaħru. Tfaħru wkoll għax tajlu f'xena minnhom kemm jaf jaqra. U f'sentenza kruċjali tal-film, Michael jgħidilha jibqa' mistaġeb jekk tajdlu kemm taftaqra. U hu jibqa' mistaġeb għala għaliex jgħidilha illi qatt ma kien ħaseb illi hu kien tajjeb f'xi ħaġa. Jiġifieri, din ir-relazzjoni għal Michael tirrappreżenta il-mument ta' sexual awakening biex ngħidu hekk jew discovery. Imma minnaħa l-oħra din ir-relazzjoni anomala dana tandu biss 15-il sena hija għandha xi 20 sena iktar minnu, jiġifieri minħabba din ir-relazzjoni anomala Michael jikber iżejjed malajr. U anki meta narawh fil-klassi, pereżempju, mal-ħbib tiegħu, ma jieħux gost mat-tfal oħra tal-età tiegħu. U anki meta jiżżewweġ, aħna ma narawx iż-żwieġ, ma naraw li nafu li iż-żwieġ tiegħu falla. Inħossu alla volja ma r-reġista jew il-plot ma tgħidilniex dan il-fatt esplicitament, imma nħossu illi forsi iż-żwieġ ta' Michael falla minħabba din ir-relazzjoni għaliex donnu Michael dejjem baqa' jaħseb f'ħana f'din il-mara illi ħalliet impatt daqshekk kbir fuqu u li ġurnata minnu tisparixxi. U ovvjament ħalli trauma enormi fuqu.
Però għal ħana Gloria x'kienet tfisser din ir-relazzjoni?
Hawnhekk inqas nistgħu nagħtu tweġiba għaliex ħana hi figura ferm impenetrabbli. U l-istorja ftakar silejn kollha kemm hij tiġi iffiltrata mill-point of view ta' Michael, jiġifieri, u mhux ta' ħana, għalhekk aħna iktar nħossuna rip lejn l-emozzjonijiet ta' Michael milli ta' ħana, għaliex il-prospettiva dominanti tal-istorja hija appuntu dik ta' Michael. Imma aħna xorta nistgħu naraw illi din hija mara solitarja, tgħix waħedha f'appartament, appartament skwallidu ħafna. Imma l-purtiri, pereżempju l-purtiri jagħtu ċertu kulur ħamrani lill-appartament hemm warm colors, jiġifieri ġo film mimli kuluri ġelidi. U alla volja din hija mara enigmatika u impenetrabbli u ma tantx titkellem. Xorta nindunaw x'poter għandhom fuq ħana il-kodba. X'poter għandhom il-klim. Il-klim tal-letteratura klassika. Per eżempju, Omero, Homer u l-Odissea. Jew inkella Chekhov. Per eżempju, naraw lill-Michael jaqra l-ewwel versi tal-Odissea illi jiddeskrivu appuntu lill-figura ta' Ulisse bħala raġel of many twists and turns. U naraw appuntu l-Mike li jaqra lil-Hana. U Hana letteralment ipnotizzata minn dawn il-kliem. Jiġifieri, f'dan il-film letteratura occidentali li tifforma dak illi jissejjaħ il-canon jew il-kodba kanoniċi għandhom rwol kruċjali u din il-mara letteralment tiġi ipnotizzata mill-poter evokattiv tal-letteratura. Iżda hi ma tafx taqra. U tistħi turi li ma tafx taqra dan indunaw jiġifieri iktar il-qudiem għax Michael ma jindunax jinduna waqt il-proċess. U waħda mill-isbaħ xeni tal-film, anzi din hija xena kommoventi. Meta Michael jinduna għala Hana dejjem kienet issaqsi lilu biex jaqrala. Jiġifieri, permezz tal-analiżi tar-relazzjoni ta' Hana ma' Michael, aħna nistgħu naraw ukoll omaġġ lill-letteratura. Omaġġ lill-poter straordinarju tal-kitba.
Iżda Hana Gloria tammetti li hija ħatija?
Dina wkoll hija interessanti u jiena mhux ma nixtieqx nagħti spoilers. U mhux sa nidħol iż-żejjed fid-dettall, imma hemm ħaġa waħda illi nixtieq ngħid. Iva, din il-mara hi ħatja. U meta jsaqsuha waqt il-proċess, jekk indunax x'għamlet qed jisaqsuha inta miltek hekk u hekk. Il-mod kif tirrispondi hi tgħidilhom illi dak kien id-dover tagħha bħala guard. U donna hi mara ġelida bla ebda emozzjonijiet. U aħna ovvjament ma nistgħux ma nħossux ngħidu ma kif din il-mara illi meta tisma' il-kliem tal-letteratura tant itħossa kommossa f'daqqa waħda hawnhekk naraw mara ġelida, imma hi tirrispondi u tgħid dak kien id-dover tiegħi bħala guard. Jiena ħassejt illi din il-mara wkoll qed tintuża bħala scapegoat. Minix qed ngħid illi ma kellha l-ebda ħtija, le. Imma jiena ħassejt illi mhux biss ħatja imma anke n-nies li qegħdin jipproċessawha. Forsi anki huma ħatja ma jridux jammettu u għalhekk qegħdin jitfgħu il-ħtija kollha fuq din il-mara illi qed tiġi scapegoated.
X'laqtek l-aktar Gloria f'The Reader?
L-ewwel net laqtitni l-interpretazzjoni fenomenali jirnexxila Kate Winslet tesprimi s-solitudni l-iżolament ta' din il-mara. Mara maluqa fija nifisa, mara totalment introversa. U permezz ta' din il-letter ta' din ir-relazzjoni kifatt għandna omaġġ lejn il-letteratura, ovvjament dan huwa aspett ukoll illi oġobni ħafna kif jiġi rrappreżentat appuntu dan l-omaġġ. Mbagħad hemm teknika li tintuża illi laqtitni ħafna, it-teknika tal-foreshadowing, ġifri konna element illi janticipa dak li ħanaraw, jew jaminna nifmu xi ħaġa li ħanaraw. Fil-bidu tal-film, aħna ma nafux illi ħana kienet koinvolta ma' nazisti, ġifri meta din il-mara kellha relazzjoni ma' Michael iżda. Laqtitni ħafna kif din il-mara f'bosta xeni narawa taħsel idea kważi ossessivament bissab intaħsel idea. Tinħasel, donna trid tneħħi xi ħtija, nafu li hemm xi ħaġa fil-passat tagħha, jew nipperċepixxu illi hemm xi ħaġa fil-passat tagħha illi hi trid tinħasel minnu, imma ma nafux. Imma jekk ikolli nażel l-iktar ħaġa illi laqtitni appuntu hija il-figura ta' Ħana, din il-figura magħluqa fija nifisha u anke fl-aħħar xeni tal-film m'inhiex sa ngħid x'sa jiġri, imma m'hekk ikun hemm climax imma fl-istess ħin il-crescendo hi crescendo sottili, mhijiex sensazzjonali, hi crescendo kwieta ħafna sottomessa u ikkontrollata.
Ħana ddu għal silta mużikali klassika ta' Bach b'arranġament ta' Jacques Lussier. Ħana ddu issa biex nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum illi huwa Revolutionary Road ta' Sam Mendes ta' l-2008. Gloria, xejdilna l-plot ta' dan il-film?
Dan huwa ambjentat fil-50s fl-Amerika. U niltaqgħu ma' familja apparentement perfetta. Il-miżżewġin Wheeler, Frank, interpretat minn Leonardo DiCaprio u April. Donnum koppja ideali bżewġ titfal, b'dar sabiħa, fis-suburbs f'Connecticut. Iżda, stat din il-facċata, hemm ħafna problemi għaliex Frank u April qegħdin ġo żwieġ ferm infeliċi. Frank ma jaħmilx ix-xogħol tiegħu. Jaħdem f'ditta kbira kuljum jagħmel l-istess ħaġa huwa xogħol illi verament hu ma jħobbx. U April tixtieq tkun attriċi, iżda hi bla talent. U taf illi hi bla talent, għalhekk lill-April tiġiha idea. Tajt lil Frank illi tixtieq illi joħorġu mill-medjokrità ta' ħajjithom billi imorru jgħixu f'Pariġi. U April tajt lil Frank li f'Pariġi hij tista' ikollha ġob imħallas tajjeb ħafna bħala segretarja u timmantjen il-familja waqt li hu jista' jkollu il-ħin kollu jiskopri x'irid jagħmel f'ħajtu u tajlu jkollok il-ħin kollu biex tiskopri x'inhu t-talent tiegħek f'ħajtu. Għall-ewwel Frank jaqbel mal-idea ta' April, anzi l-ver entużjast. Iżda mbagħad jibda jeżita u ovvjament it-tensjoni ta' bejnietom tiżdied.
It-temi ewlenin Gloria ta' dan il-film.
Il-medjokrità jew il-biża tal-medjokrità fil-ħajja tas-suburbs fl-Amerika. Hemm personaġġ silejn fil-film John Givings, illi qiegħed fis-sbitar psikjatriku imma joħroġ għall-ġurnata joħroġ ma' ommu u jmorru appuntu Aunt Frank u April, jiġifieri dan huwa raġel b'ħafna problemi psikoloġiċi. Imma hu jagħmel affermazzjoni luċida ħafna u l-uniku personaġġ fil-film illi jifhem għala April u Frank għamlu din id-deċiżjoni biex jitilqu appuntu mill-Amerika u jmorru jgħixu fi Franza bit-tama biex xogħol li jkollhom ħajja ġdida. John Givings x'jgħid? Jgħidilhom trid ħafna kuraġġ biex tara il-vojt ġo ħajtek, iżda trid ħafna aktar kuraġġ biex tirrikonoxxi li ma hemm l-ebda ħjiel ta' tama. U John Givings jiġifieri qed jagħmel riferiment għall-ħolm u għax-xogħat kollha li jitfarku biż-żmien ħa nikkwota eżattament x'jgħid u jgħid it does take a certain amount of guts to see the emptiness, but it takes a whole hell of a lot more to see the hopelessness. Ġifri trid ħafna kuraġġ biex tara l-vojt, imma biex tara li m'hemm l-ebda tama trid ħafna iktar kuraġġ. Ħadd mill-personaġġi l-oħra ma jifhem appuntu li d-deċiżjoni tal-koppja Wheeler biex jitrasferixxu ruhom f'Pariġi hi deċiżjoni appuntu biex jippruvaw jiġġieldu il-medjokrità li ż-żwieġ tagħhom spiċċa waqa' ġo fih.
Ir-relazzjoni Gloria bejn din il-koppja?
Dawn huma kif għad jekk tarhom fil-wiċċ apparentement koppja perfetta, it-tnejn li huma sbieħ ħafna, jgħixu f'dar sabiħa, għandhom żewġ tit-tfal. Imma malajr nindunaw illi għandhom ħafna problemi u jekk inqablu lil Frank u April, hija April illi tagħmel din l-għażla kuraġġuża, hi ħafna iktar kuraġġuża minn Frank. Hi lesta tieħu pass kuraġġuż biex ma tibqax priġuniera ta' ħajja ripetitiva, medjokri u vojta, jiġifieri hi tirribella kontra il-medjokrità, iżda huwa Frank illi jibża. Kull ma jrid Frank x'inhu alla volja u jgor ħafna bix-xogħol tiegħu fid-ditta li ma jħobbx u kull ma jrid i appuntu s-sikurta finanzjarja xejn iktar u kuntent jiġifieri jkompli jgħix f'ħajja medjokri, f'ħajja vojta, iżda għall-inqas stabbli. Mentri April lesta tieħu pass kuraġġuż anki biex issalva iż-żwieġ tagħha.
X'laqtek l-aktar f'dan il-film?
Silejn jiena laqtuni bosta affarijiet m'għandix ħin biex nidħol fid-dettall, ovvjament se nsemmilek nerġa' lil Kate Winslet fil-parti ta' April illi verament kienet konvinċenti u anki Leonardo DiCaprio fil-parti ta' Frank Wheeler. Jiena ħnajlek dina biss. Dawna huma żewġ films, il-films illi ddiskutejna, it-tnejn li huma ispirati minn xogħlijiet letterari. Il-film The Reader huwa ispirat mir-romanz ta' Bernard Schlink. Jiena għadni ma qrajtux. Wara dan il-film jiena ħanaqra appuntu ir-romanz ta' Bernard Schlink. U dan mertu appuntu tal-film. L-istess ħaġa appuntu ta' Revolutionary Road. Revolutionary Road huwa ispirat minn romanz bl-istess isem ta' Richard Yates, l-American Richard Yates. Richard Yates silejn u meqjus bħala eredi ta' kittiba Amerikani kbar bħal William Faulkner. U sa nagħmel l-istess ħaġa għadni ma qrajtux, imma wara illi rajt dan il-film ġitni kurzita kbira appuntu biex naqra ix-xogħol letterarju illi ispira dan il-film. Jiġifieri nista' nidħolok f'ħafna dettalji m'għandniex ħin. Ħanajlek dina biss illi dawn huma żewġ films intriganti għajmuli ħafna kurzita wkoll biex naqra ix-xogħol letterarju illi ispirhom.
U hekk b'dak l-aħħar tarif dwar iż-żewġ films li ddiskutejna llum dwar il-film The Reader u Revolutionary Road niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm X'inhi Xena aħna ntaqgħu magħkom is-semmija bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Silejn u Gloria. Insalmulkom.